Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei auspultantoi, en la 1385 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu la 25 de marto 2025 invitas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en nia programo ni proponas aŭskulti kulturkronikajn informojn, ni enrigardos la februaran numeron de Esperanto Lehti, aparte kontekste de iu el la informoj de nia kulturkroniko. Antaŭ ol ni prezentos kulturkronikon, ni informu, ke lastlunde, la 24 de marto, en Pollando diversloke okazis omaĝaj solenaĵoj ligitaj kun la starigita en 2010 nacia memortago pri poloj savante judojn dum la germana okupacio. La dato referencas al evento el 1944, kiam germanaj soldatoj pafmortigis Józef kaj lian gravedan edzinon Victoria Ulm kaj iliajn kvin infanojn pro la kaŝado de okjudoj. Dum la porokaza gazetara konferenco en Heschel-centro de la Katolika Universitato en Lublino, Manuela Tulli, vaticanistino, giornalistino de Ansa Agenteio, constatis che en la publica spazio oni malmulte audas pri la savado de judoi dum la dua mondmilito fare de poloi. Tiu sciva quo postulas plenigon same en la educado kiel ancau en la internazia conscio, si substrecis. Aldonendas che la savado de judoi dum la dua mondmilito in Pollando estis minacita de germanoi per mortopuno. Manuela Tulli, cun autoras libron dedicitan alla martira morto de Ulm familio, pri ilia historio si exis collectante informoina por rapporto pri helpo, cun poloi donis cae donas al ukrainanoi post la rusa agreso contrau Ukrainion. Varsovio parolas en Esperanto. Ni daŭrigas la elsendon per kulturkronikaj informoj.
En la Getsemana kapelo de la preĝejo de Sankta Jakobo en Toruno, artkonservistoj malkovris sub pluraj farbotavoloj malfrumezepokajn polikromiaĵojn kun scenoj de pasiono. Laŭ profesorino Elżbieta Pilecka el la Belarta Fakultato de Kopernik Universitato en Toruno, tiu malkovro estas unu el gravaj punktoj ĉe unu el la gravaj kristanaj pilgrimitineroj, kiu estas la Jakoba vojo. En la malfrua mezepoko, ofte ĉe la preĝejoj estis konstruataj apartaj kapeloj, kaj tia estas la kapelo, kie okazis la malkovro. Tiam ili estis malfermitaj kaj la trapasantaj kredantoj povis rigardi enen tra du grandaj arkadoj. La kapelo estas disponigota al vizitantoj. Troviĝos en ĝi informcentro pri la daŭre rekonstruata preĝejo de Sankta Jakobo kaj pri la Jakoba vojo mem. Ĝi estos loko, en kiu eblos renkontiĝi kun specialisto, gvidanta tra la riĉa interno de la preĝejo. Povas esti, ke la artamantojn atendas pliaj emocioj, ĉar baze de artikolo en la specializa periodaĵo Jarlibro de Toruń, en kapelo ĉe la preĝejo de Sankta Jakobo ekzistis ankaŭ polikromiaĵoj prezentantaj la 7 ĉefajn pekojn. Temas pri orgoilo, avidezzo, volupto, envio, senbrida mangiado cae drinkado, colero cae pigrezzo.
Fine de maio en la Muzeo de Kinematografio en Lodzo estos malfermita ekspozicio pri Mumintroloj lige kun la okdekada reveno de la unua eldono de la konata libro de Tove Jansson el Finlando. La ekspozicio loko ne estas hazarda, ĉar en Lodzo en la jaroj 1977-1982 kreidis en la pola-austra kunlaboro la animita serio rakontoj de Mumintroloj. La filmoj estis realigataj en la studio Semafor kaj la propono de rolantaj pupoj de Mumintroloj estis aprobita de aŭtorino mem. La ekspozicio prezentos la historion de la libroserio kaj ankaŭ polajn aŭtorojn kaj filmistojn, kiuj kontribuis al la popularigo de la libroserio en Pollando. Oni rigardos arkivajn fotojn pri la vizito de Tove Jansson en Pollando. Pupojn, kiuj rolis en la animita filmserio, son dokumentojn plurajn polajn eldonojn de la libroj pri Mumintroloj, bildstrioj, periodaĵoj, audiolibroj. La ekspozicion akompanos edukprogramo. Okazos laborrenkontoj, filmprezentoj kaj popularscienca sesio pri aktualaj esploroj pri la Mumintrola fenomeno. Ĉio ĉi okazos kunlabore kun Mumin Characters kaj Muzeo de Mumintroloj en Tampere. La ekspozicio okazos sub la patroneco de ambasado de Finnlando en Pollando. Jam en 1984 aperis la unua traduko de Mumintrolo libroj en Esperanto fare de Eckhard Beck. Brita Esperanto-asocio aperigis fine de 2024 la sepan libron laŭvice el la Mumintrola serio en la traduko de Sten Johansson.
La coloraj litografaĵoj de Marc Chagall, konata franca pentristo kaj grafikisto, estos prezentataj meze de marto en muzeo en la loko Lefkovo, en la poznana regiono en la okcidenta Pollando. La ekspozicio rilatas al liaj litografaĵoj por la bibliaj scenoj el la kolekto eldonita en 1960 en Parizo. Chagall ekde frua junaĝo estis fascinita de la Biblio, kiun li traktis kiel la plej grandan poezifonton kaj ĝian misteron klopodis peri en arto. Pro religiaj motivoj Chagall veturis en 1931 al la Sankta Tero, kaj unu el la fruktoj de ĉi tiu vizito estis 24 desegnaĵoj por la Biblio. La ekspozicion akompanos ilustristaj laborrenkontoj. Iliai partoprenantoi povos apliki en siai laborajoi grafikain kaj desegnain teknikoin, ligante guashon, temperon, krajonoin, kolorain kaj grafitain, tuchon kaj gazeteltondajoin. Ili examenos ĉu la arto de Chagall daŭre inspiras kaj kiom da poezio estas en lia pentroarto. Marc Chagall estas taksata kiel unu el la plej gravaj avangardaj kreantoj de la dudeka jarcento, reprezentanto de kubismo. En siaj bildoj kaj grafikaĵoj, plenaj de simboloj kaj metaforoj, la artisto ligis literaturajn elementojn kun folklora, bazara stilo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vi kaj mi ne ambaŭ estas stranga iomete, volus ni renkonti festojn en voja malkvieto, volus ni trakanti kantojn lingvoj ĉiuj kaj ankoraŭ volus ankaŭ aŭskulti la aliajn. Volus vidi niajn amikojn dum la tuta jaro. Estu vivo tre komplika, sed ne tre amara. volus vidi tutta il mondo, cai voyage cia, trovi volus di respondo, al demando e di lai, di ne cia me stasiunai, cai mi volus anca, estu ni por longe cune, di cai mi amba. Volus vidi mia amica in dum la tuta iaro, estu vivo tre complica, sed ne tre amara.
Mi kaj vi estas la kanzono de Jean-Marc kaj Natasha, kiu devenas de ilia Argenta albumo. Ni aŭdis ĝin fragmente.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Hodiaŭ anstataŭ redakcia feljetono ni proponas iom nekutiman enrigardon en la Esperanto-gazetaron. Nekutiman, ĉar ĝi koncernas nur unu gazeton, la februaran numeron de Esperanto-lehti el Finnlando. Post la informo pri la preparataj majaj eventoj en la contexto de la libroj pri Mumintroloj de Tove Jansson, mi proponas nun gesignoroj enrigardi la februaran numeron de Esperanto-lehti. Sur ĝiaj kulturaj paĝoj Jo Kolinstedt raportas, ke ĉiuj sep klasikaj Mumin-romanoj de Tove Jansson aperis esperante en Bela Vesto, lerte tradukitaj de Sten Johansson, unu el la plej elstaraj esperantaj verkistoj nuntempaj. Kaj temas pri kometo en Mumin-valo, ĉapelo de sorĉisto, memoraĵoj de Mumin-patro, somermeza dramo, vintro en Mumin-valo, la patro kaj la maro, kaj fine malfrue novembre. Krom ke indas legi ilin por lerni bonan esperantan stilon, skribas Jo Kolinstedt, ili estas ankaŭ bonegaj donacoj al eksterlandaj amikoj. Miaj personaj rekomendoj estas Ĉapelo de sorĉisto, Somermeza dramo kaj Vintro en Mumin-valo, kiuj neforgeseble kaptas la etoson kaj magion de la finnaj somero kaj vintro. La patro kaj la maro kaj precipe malfrue novembre estas verkitaj egale multe por plenkreskuloj kiel por infanoj. Por konanto de la muminoj estas interesa ankaŭ tio, ke Johansson tradukis ĉiujn librojn laŭ la lasta aŭtora versio, ne laŭ tiuj pli fruaj versioj, sur kiuj baziĝas ekzemple la finnaj tradukoj. Do se vi legis la librojn finne, precipe Kometo en Mumin-valo kaj Memoraĵoj de Mumin-patro, proponas parte novan rakonton. La librojn eldonis kun subteno de Fondumo Esperanto Esperanta Asocio de Britio, kiu nuntempe estas apud Mondial, la plej aktiva Esperanto-eldonejo. Indas konatiĝi kun ties tuta sortimento por infanoj kaj plenkreskuloj. Bedaŭrinde, ekzemple la libroservo de UEA ne vendas librojn de e-abo, oni povas mendi rekte de Britio, sed tiam oni en Europa Unio devas pagi iom da dogano. Pli facile estas mendi tra la retaj librovendejoj Ad Libris au Amazon. Tion scribis Jo Kolinstedt, kai lian informon sekvas aldona teksto, tiu de EAFO sekretario Tina Oitinen, kiu aldonas, ke, mi citas, en la jaro 1924 aperis la unua traduko de Mumin-valo libroj en Esperanto fare de la tradukisto Eckhard Bick. La dua eldono estas de 1993, kiam aperis teknike pli bona kaj pli moderna versio, kiel diras la tradukanto en la antaŭparolo. Li dankas ankaŭ Esperanto-Asocion de Finnlando, kiu iniciatis, organizis kaj financis la duan eldonon. Speciale Bick danka signorinom Paula Hariu pro lingvai plibonigoi, kai signoron Urho Rantanen pro commentoi kai praktika helpo concerne diversein laboroin dum la verkado de tiu eldono. La libro baziras sur la verko de Tove Jansson. La originala titolo de la libro en Esperanto priskribo estas La nevidebla infano kaj aliaj rakontoj. La libron eblas mendi ĉe EAFO. Ĝia prezo estas 10 euroj aldone al postaj kostoj. Kaj por ekhavi la libron sufiĉas sendi retmesaĝon al EAFO Mendoj Heliko Esperanto .fi kaj kontaktulo estas Päivi Saarinen. Eble mi aldonu, ke nun en la Varsoviaj trafikiloj la ekranoj jen kaj jen disbildigas la foton de la aŭtorino de Muminvalaj historioj kun ŝia penso valora prezenton nome traktu ĉiun tagon kiel donacon. Kaj mi pensas, ke ĉi tiu penso de Tove Jansson valoras ne sole en pensiĝon, sed evidente en praktikigadon. Sur la kulturaj paĝoj de la februara Esperanto-lekti ni trovas krome artikolon de Saliko proksimigante la laŭreaton de la nunjara eldono de Ito e Artisto. Tio estas amatora artisto, artisto kiu ne akiris formalan edukitecon. Kiel tiu ĉi estis elektita de asocio por antaŭenigi kamparan kulturon lige kun la 25-jariĝo de la arta laboro Marku Sarastamo, artisto kies ŝatokupo estas ankaŭ Esperanto. Kiel ni ekscias el aparte kadrita teksto, Marku Sarastamo estas popolartisto kaj fabelverkisto. Liaj verkoj estis ekspoziciataj interalie en 2007 dum la arta evento Festivalo Arta Lumo organizita de la Esperanto-Asocio de Finnlando. La verkaro de Sarastamo inkluzivas la fabel-trilogion Karbujo, kiu parte aperis ankaŭ en Esperanto. El la unua parto de la trilogio estis presita esperantlingva Braila versio. Saliko aldonas, ke li, Marku, prezentas sin ekzemple kiel verkisto, magiisto, fotisto, faristo de perkomputilaj pentraĵoj. Kaj nun jare li prezentos sian arton dum kelkaj diversaj eventoj, interalie en Hyvinkää dum la tiel nomata somera artopado. El la redakcia noto, kiu aperas en la paĝoj kulturaj, ni ekscias, ke en Esperanto-Lehti 4B je 2025 la PDF-forma kolora numero aperis multaj artaĵoj de Marku Sarastamo, kaj Esperanto-Asocio de Finnlando ricevis ekskluzivan rajton publikigi ilin. Kelkaj el la verkoj estas tiaj, kiujn oni povas vidi nur en cifereca formo, ĉar surpapere ili perdas sian efikon. Tion ni ekscias el la redakta aldono. Kaj ni specimene konatiĝos kun la arto de Marku Sarastamo per reta foto de iu el liaj verkoj. Sed finante nian enrigardon en la februaran numeron de Esperanto-Lehti, ni citu lian penson. Ciu tago estas pli bona ol atendite, ĉar kiam mi vekiras matene, mi nenion atendas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Joannis Nizigimana, 26-jaraĝa burunda esperantistino, estis premiita de la prezidento de sia lando okaze de la Internacia Virina Tago. Ŝi estas vicprezidanto de la Asocio de Komercaj Virinoj de Burundo kaj direktoro kaj fondinto de la firmao Innovation++. Croma testilo si ricevis ancau mont premion pro sia elstara laboro. Per gi estas rekonataj la agadoj por antaŭenigi virinajn entreprenistojn, ilia kontribuo al evoluo de bonaj kondiĉoj por virinoj en ĉi tiu lando. Annie Joannis estas individua membro de Universala Esperanto-Asocio ekde 2023. Tiujare en decembro ŝi partoprenis la kvintagan AMO-seminarion en Rumonge, Burundo. La seminario Tecnologio kiel potenza ilo por signife plibonigi edukadon en Burundo arigis 20 junajn esperantistojn el 6 provincoj de la lando. Pro siaj antaŭaj spertoj en porjunularaj 1 eventoj en majo 2024, Annie Joannis reprezentis Universalan Esperanto-Asocion en la konferenco de la civila socio de 1 en Nairobi, Kenjo. Samjare ŝi partoprenis la 109 UKON en Aruŝo, al kiu ŝi kontribuis pluraspekte, ĉefe pri temoj ligitaj kun la virina agado, kiel reprezentantino de la faka asocio Esperantista Virina Afrika Agado en Burundo. Komence de 2025 ŝia projekto kreita kun Naima Hassan el la Bujumbura Esperanto-Klubo Paca Armeo ricevis subvencion de UEA programo Nisemas, laula propono de la Afrika Komisiono de UEA. La projekto konstrui la kapablon de lernantoj, precipe knabinoj, fariĝi instruistoj, celas trejni dum 3 monatoj 30 estontajn instruistojn, precipe knabinojn, por servi al baza edukado kaj samtempe instrui Esperanton.
Por mia vivo, Carolino, por mia cor, e da orinde tu ci loggias in Africa e America. Carolino, por mia vivo, Carolino, por mia cor, e da orinde tu ci loggias in Africa e America. O mia cara venu, 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 o mia cara da tu da tu da tu da, e da orinde tu ci loggias in Africa e America. O mia cara venu, 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 o mia cara da tu da tu da tu da.
Taolino por mia vivo, taolino por mia cor, taolino de tutto lo jazz e lo frico di America.
Kaj tiel, gesinjoroj, ne proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn reagajn komentojn kaj opiniojn, vian senavaran helpon por plu ekzisto de nia programo, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.